přichystali jsme si pár otázek, protože my vlastně tady na tom setkání nebo na službě Píta tady v Sušici už jsme se domlouvali mailama a telefonicky více jak rok možná už to bude a vstoupil do toho covid a jedna věc mě vrtala hlavou, protože Pít Lupton není úplně jako české jméno, ale po telefonu jako absolutní Čech, jo, tak bych se tě zeptal, odkud vlastně pocházíš, tak...
So I come from... Ne, dělám se legraci. Pocházím normálně z České republiky. Původem úplně jsem Liberečák nebo od Liberce. ale momentálně teda už asi v podstatě už 8 let, tak s manželkou bydlíme teďka v Olomouci.
Mm-hmm, dobře. To je ta moje otázka. Jsi teda Čech? Máš zajímavé jméno, ale hovoříš česky.
Jo, jsem normální Čech a ono zatím je jakoby příběh spojený s tím, jak jsem uvěřil a s mojí historií a velmi stručně, protože jinak bych tady strávil třeba půl hodiny jenom svým příběhem, tak pocházím z rozvrácené rodiny, vlastně Lupton, tak to je moje už třetí příjmení, to znamená moje mamka měla vlastně můj biologický otec, tak s ním se mamka rozvedla, když mi byl rok, potom si vzal očima, očím jí mlátil. V podstatě my jsme ho z baráku vykopali, když já jsem šel na střední ze sedmičky a mamka upadla do alkoholismu a já jsem potom nějak v 15 letech uvěřil skrze službu Dana Laptna, misionáře, který se mi v podstatě stal takovým náhradním tátou. To znamená, když potom jsem měl před svatbou a rozhodoval jsem se, jaký budu mít teda příjmení, tak jsem si nechal oficiálně změnit příjmení na Lupton, protože mi byl jako v podstatě tátou nejbližší.
Děkujeme. Tak to už si mi odpověděl nebo nám trošku na tu otázku, že jsi prošel osobně složitým obdobím v životě. Byl jsi nějakou dobu i mimo sbor nebo mimo církev?
Ne, na to jsem ještě neodpověděl. To je ještě další věc. A v podstatě já jsem uvěřil v těch 15 letech, potom jsem se připravoval, nebo bylo ještě na střední, takže jsem se potom rozhodl, že chci studovat teologii, že chci být kazatel. Takže jsem se začal na tu dráhu připravovat, šel jsem na ETSku, samozřejmě jedničkový student, jo, ono vám to vleze trošku na mozek a všechno podobně. A všichni ode mě měli velké očekávání a všechno. A já jsem potom s manželkou se přestěhoval na sbor, který se zakládal. A už několik let teda, ale prostě pořád to bylo jako v začátcích a všichni tam měli velké očekávání. Já jsem po roce, co tam budu, tak jsem měl přejít na vikariát a začít prostě přípravu na kazatele a všechno. Bohužel jsem během půl roku v té službě vyhořel a rozvedl jsem se a skončil jsem mimo církev. A asi na rok a půl, kdy jsem se spolíhal jenom na lacinou boží milost a říkal jsem si, jo, Pán Bůh mi to jednou odpustí.
A co děláš teďka? Čím se zabýváš? Jakou máš práci třeba nebo činnost?
No, Pán Bůh mi to neodpustil jen tak, takže byl to proces jako pokání, který trval asi potom rok a půl, než jsem k němu vůbec jako dospěl. A i potom to byl takový jako zápas, že jsem šel prostě za mojí bývalou manželkou, za její rodinou, za církví, žádal jsem o odpuštění a pořád jsem měl pocit, že Pán Bůh se mu ve službě skončil. A to bylo vlastně rok a půl po tom rozvodu a potom asi další dva roky jsem měl pocit opravdu, že Pán Bůh se mnou ve službě skončil. Než teda jsem vlastně začal cítit, že mě povolává do služby právě v oblasti, kde já sám jsem selhal, to znamená v oblasti nějaká morální, sexuální čistoty. A tenkrát jsem založil projekt Zápas o čistotu, přeložil jsem knížku Ve válce o čistotu, kterou tady případně potom mám taky. A mám tady nějaké knížky, kdybyste potom měli zájem jako na téma sexualita, pornografie a všechno. Ale každopádně to byl takový jakoby začátek a postupně se to tak jako transformovalo. Pořád jsem jako tomu propadal jakoby víc a víc a zabýval jsem se tím tématem víc a víc, až to dospělo do současný bodu. A to asi nechám další otázku.
No, víme teda o té organizaci nebo službě, která se jmenuje Nepornu. Mm-hmm. A tak nám o tom něco pověs, respektive o tom bude to tvoje dnešní tady působení pro nás. Tak já chci jenom ještě dodat, dobře poslouchejte, Pít je 350 km sem a pak zase pojede, to je vzácný čas, tak ať z toho něco máme. Ale jsme ti moc vděční, že se s nám vypravil.
Díky. Solomouce cesta dlouhá, je to pravda. Františku, můžu poprosit? Tak, takže, jak už bylo řečeno, tak vlastně nějakou dobu jsem se v tom plácel, až jsem se nakonec, nebo věnoval jsem se oblasti sexuality, až jsem se nakonec dostal k projektu Nepornu. Ta myšlenka začala vznikat v roce 2017, v podstatě, kdy kamarád, který je ředitelem Hledám Boha, CZ, tak vlastně mi zavolal a říká, hele, prosím tě, připravujeme online kurz o pornografii, mohl by ses na to podívat, jestli to je v pohodě. A tak, tak jsem to prošel, ten kurz byl celkem dobře připravený, tak jsem mu dával na to nějakou jednu zpětnou vazbu a on mi asi dva týdny na to volal znova, hele, prosím tě, koupili jsme doménu nepornu.cz, měli bychom si promluvit. A tam vůbec začalo jakoby přemýšlení vytvořit nějaký projekt a v České republice, který by se věnoval tomu tématu pornografie trošku víc do hloubky. A to znamená, když k tomu přejdu, tak v podstatě funguje to dobrý. A ten projekt má dva takové hlavní záměry, cíle. První je rozšiřovat povědomí o problematice pornografie. Jednoduše v dnešní společnosti se o tom moc nemluví, že to je problém. A když už tak vlastně se to tak jako zlehčuje, že jako občasné sledování třeba není problém a tak dále. A v podstatě o tom, že na pornografii může být závislost, to teprve v posledních pár letech se to trošku začíná jakoby zmiňovat, ale pořád je to takový tabuizovaný téma. Takže to je jedna věc, ale zároveň chceme být jenom ti, kteří ukazují, tady je problém, ale chceme nabízet i pomoc. To znamená, ten druhý hlavní v podstatě cíl je nabízet pomoc těm, kteří už jsou na pornografii závislí. Já si tady možná ještě vypůjčím ten pevný základ a trošku si to podložím. A to znamená, to jsou ty naše hlavní dva cíle. A v podstatě to, co nabízíme v rámci té pomoci, tak to nejhlavnější momentálně, co nabízíme, tak je e-coaching. To znamená forma nějakého online doprovázení. To znamená, když nám klient napíše, že má problém s pornografií, tak my mu přiřadíme e-coache, všechno je zdarma. A v podstatě on si s ním začne dopisovat, začne ho nějak provázet tím procesem abstinence a začne ho povzbuzovat na té cestě. Není vysloveně, že by mu říkal, co má dělat, ale je to o tom doprovázení, je to coaching, to znamená formu otázek, ať si ten člověk jakoby sám stanoví ten program, ať ho, že ho tím provází prostě. Tak, zároveň vlastně teďka už nějakou dobu pracujeme na projektu anonymních pornoholiků, což jsou v podstatě místní podpůrné skupiny. COVID nám to samozřejmě všechno zkomplikoval taky, to znamená, momentálně funguje jedna online skupina, která měla být pražská, ale rozrostla se tak, že vlastně pražská už být nemůže, takže bude online jako pořád. Ale v podstatě plánujeme, že máme už někoho i v Praze, v Olomouci běží jedna skupina a teď se to snažíme rozšiřovat do dalších měst, to znamená, máme připraveného vedoucího v Brně, v Českých Budějovicích a teďka scháníme někoho v Ostravě, v Liberci a tak dále. To znamená, snažíme se to nejdřív do těch velkých měst rozšířit, ale pracujeme na tom. No a potom v neposlední řadě tak tam máme i online kurzy, nějaký obecný kurz o pornografii, aby se lidi vůbec zamysleli nad jejich vztahem k pornografii jako takový. Potom tam máme třeba kurzy pro rodiče a od letošního ledna tak tam máme i online kurz pro vedoucí v církvi, což vřele doporučuji tady, pokud jsou vedoucí, chtěli byste s tím tématem pracovat nějak dál, si ten kurz projít a jak říkám, všechno je zdarma. A nově připravujeme třeba ještě 30 dní bez porna, což by mělo být 30-denní zastavení, který provází ty lidi restartem mozku, bude to ve formě i videí. To znamená, to je něco, co plánujeme vydat příští měsíc. To znamená, pokud třeba zápasíte nebo víte o někom, že s tím zápasí, můžete mu říct, ať se tím kurzem projde a tak dále. Takže to je taková jakoby hlavní nabídka pomoci toho, co děláme. Když se jenom podíváte na nějaké statistiky toho od té doby, co projekt funguje, tak minulý rok, když nám napsalo 426 lidí, to už je poměrně slušné číslo a tenhle sem rok máme přes 300 lidí, nebo dokonce myslím, že už 315, co jsem tam napsal, takže opravdu ten projekt narůstá poměrně dost a my od roku 2020 teda už fungujeme i jako samostatná nezisková organizace, protože ty rozměry jsou velký. Momentálně třeba máme pod sebou 39 e-coachů, dobrovolníků, jo, a pořád jakoby scháníme nový, protože prostě to nestíhají. Jo, takže ta organizace se v tomhle tom opravdu rozrůstá. Tak, ale proč jsem vůbec tady, tak chtěl bych to uvést pár příběhama. To znamená, A nám třeba napsala jedna zoufalá křesťanka s tím, že se brali s manželem v tu dobu, když nám napsali, tak se brali asi před rokem. A ona se dozvěděla, že ten manžel se dívá na porno. Teda dozvěděla se to už předtím, než se brali, ale byla taková ještě jako naivní mladá a říkala si, jo, tak prostě občas se asi koukne. Jako nějak to neřešila. Vyplnulo to v rámci nějaké předmanželské přípravy. No ale potom vlastně zjistila, že se na porno dívá pořád. Vlastně jejich intimní život byl prakticky na bodu mrazu. Jako líbánky strávili v podstatě tak, že skoro jako, myslím, že tam ten sex ani nebyl během líbánek a podobně. To znamená, v podstatě během prvního roku by spočítala na prstech ruky, jako kolikrát třeba měli sex a podobně. Což jí přišlo trošku jako divné. A zjistila, že právě se dívá na porno. A dokonce vlastně, když to zjistila a konfrontovala teda manžela, jako co s tím, tak manžel si zablokoval, zahesloval počítač, aby ona tam neměla ten přístup, jo, prostě znamená pro ní naprostá jako ztráta důvěry, jako co se to děje, byla prostě naprosto zmatená, dezorientovaná, to fakt nevěděla, co s tím má dělat. No a narazila na náš projekt. Tak nám napsala o pomoc. Nebo nám napsal jeden muž ve středním věku, že v církvi zastával kdysi poměrně významnou funkci, ale jeho manželství se po 3 letech rozpadlo s tím, že pornografie samozřejmě byla součástí toho celého problému. A když se po letech vrátil do církve, tak začal opět nějakým způsobem sloužit, znova se oženil, ale ty problémy s pornem tam měl pořád. Ale konečně se rozhodl, že chce opravdu přestat a že s tím chce něco dělat, ale taky nevěděl jak, dokud nenarazil na náš projekt a nenapsal nám o pomoc. Nebo jeden klučina, taky křesťan, chtěl mít sex se svojí přítelkyní, ale nešlo to, protože u něj projevila erektilní dysfunkce. A hlásil se ke křesťanství a ano, jeho problém byl způsobený sledováním porna. Věděl samozřejmě, že to je špatné, ale prostě nevěděl ani, na koho se má obrátit, až narazil na náš projekt. A nakonec zmíním třeba jednu 19-letou křesťanku, která nám psala, že porno sleduje už od 7 let. Vždycky si myslela, že porno je čistě problém kluků a tak s ním o tom s nikým nemluvila. Až na internetu právě narazila, že se u ní projevují klasické příznaky závislosti na pornografii a tak nás požádala o pomoc. A těch příběhů bych tady mohl zmínit jako mnohem více. Jo. Teďka třeba ještě jeden možná zmíním, že nám psal jeden křesťan v podstatě už v důchodovém věku, protože prostě jeho manželka, nebo ona nám původně psala jeho manželka, ale ona totiž u něj na tabletu objevila prostě obrázky dětské pornografie. A vzhledem k tomu, že ještě pracuje jako sestřička na dětském oddělení, tak to pro ní bylo poměrně jako šokující. A nahlásila to na policii a všechno a momentálně a už nějakou dobu se snaží jako to manželství teda dát znova dokupy, znova budování důvěry. A nebylo by to, že ten její manžel by byl pedofil. Ale prostě v rámci eskalace, což je u té závislosti poměrně normální proces, že člověk vyhledává silnější a silnější podněty, tak se k tomu nějakým způsobem dostal, stáhnul si pár věcí jakoby do svého notebooku a k tomuhle z tomu to dospělo. To znamená, to jsou příběhy lidí, se kterými my se reálně setkáváme. Nepíšou nám jenom křesťani, jo, ale protože momentálně jsme tady v církvi, tak zmiňuji právě ty křesťany, protože to není něco, co by se nám jako církvi vyhýbalo. Není to problém, který by se nás církve netýkal. Je to něco, s čím se setkáváme taky naprosto běžně. A s pornografií v podstatě může zápasit kdokoliv z vás. V roce 2018 proběhl výzkum České evangelikální aliance ohledně toho, jak moc křesťané sledují pornografii. Výsledky byly toho, že 43% mužů a 12% žen v církvi, tedy ve společenstvích jako je toto, si vlastně sledují pornografii v nějaké míře. Nejzářivější je to, když si uvědomíme, že 85% všech respondentů byli velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdne dělali stišení nad Biblí. Znamená, nebyli to jenom nějaký běžní křesťani nebo podobně. Aktivní křesťani. No a kdybychom to zprůměrovali na celou církev, ty procenta by byly mnohem vyšší. Vlastně by se podobovaly pravděpodobně tomu, jaká jsou procenta ve světě. To znamená, ve světě jsou procenta třeba taková, že ve věku 18 až 30 let, tak přibližně 79% mužů a 76% žen sleduje pornografii alespoň jednou týdně v tomhle věku. A samozřejmě čím nižší věk, tím je vlastně to sledování pornografie častější. Průměrný věk první expozice je 11 let, to je 5. třída základní školy. A lidi třeba, když nám píšou děti ve věku třeba 14, 15, 16 let, tak nám píší, že právě začínali s pornografií v 9, v 8, v 7, v 6 letech. Dokonce jsem narazil například toho, kdy mi jeden kamarád, který zároveň dělal lektora, tak říkal, že dělal intervenci v mateřské škole, protože tam nějaký klučina přinesl prostě pornografii, protože prostě na měl tablet, měl volný přístup, rodiče to nekontrolovali, že jo, a takže už takhle jako brzo je možné, že se děti setkávají s pornografií v dnešní době, protože to je prostě všude kolem nás. A alarmující zároveň vlastně na tom výzkumu České evangelikální aliance bylo, že 1/4 všech těch respondentů tak vlastně říkala, že nevnímá pornografii jako problém, děkuji, ať už objektivně nebo subjektivně, že prostě pornografie není hřích. A vlastně tohle to všechno je důvod, proč v rámci nepornu děláme to, co děláme. Ale v tuhle chvíli se teda přesunu momentálně ke kázání, které bych chtěl věnovat vlastně Matoušovu evangelium, známému textu z 5. kapitole, verše 27 až 30. A mojí hlavní myšlenkou toho dnešního kázání bude, že my jako církev nejsme imunní vůči sexuálnímu pokušení, tedy ani vůči pokušení pornografie, ale máme usilovat o čistotu, protože Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než je sexuální uspokojení. Podíváme se na jeden z možných nástrojů, jak se jako křesťané můžeme vypořádávat s pornografií. A to právě na základě toho Ježíšova kázání nahoře v Matoušově evangelium, kde rozebírá to přikázání nescizoložíš. A Ježíš tam mluví poměrně radikálně o tom, jakým způsobem se s tím sexuálním pokušením vypořádat. Ale abychom lépe pochopili tu Ježíšovu radikalitu, tak než se vrhnu na tenhle ten text samotný, tak se vraťme na začátku vlastně toho nebo té kapitoly, na začátku toho kázání nahoře, abych vám, a dáme si to trošku do kontextu. Vlastně na začátku Ježíš říká, vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. To znamená, než Ježíš začne radikálně interpretovat starozákonní přikázání desatera, o tom, že tak vlastně mluví o tom, že jako křesťané jsme solí a světlem tomuto světu. Je to velice důležité to Ježíšovo kázání číst v tomto kontextu, protože jinak bychom mohli ty jednotlivé oddíly číst příliš zákonicky. Musíme si uvědomit, že ta Ježíšova slova jsou adresována církvi, božímu lidu. Ježíš tady nemluví k lidem mimo církev. On tady mluví k nám, k jeho lidu. Když už Bůh ve starém zákoně se vyvolil Abrahama a izraelský národ, tak to bylo za účelem toho, aby byli světlem tomuto světu, aby svým jednáním ukazovali na Pána Boha. Proto také Ježíš říká, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Celá pointa je, že svým jednáním nějakým způsobem ukazujeme na to, kdo je Bůh. Když vlastně se hlásíme k církvi, k jeho lidu, tak vlastně světu kolem sebe říkáme, takový je Bůh podle toho, jakým způsobem my se chováme. A problém je, že samozřejmě na Boha můžeme ukazovat dobrým, ale i špatným způsobem. Takže potom akorát nezpůsobujeme to, že lidé vzdávají Bohu slávu, ale naopak se mu posmívají, vysmívají. A co se konkrétně otázky pornografie týče, tak církev může trácet tu slanost dvěma zásadními způsoby. A bohužel dneska narážíme na oba dva z nich. První může být to, že se neřídíme Božím slovem, že žijeme v hříchu. Církev kdysi přišla s učením o 7 smrtelných hříších. Možná jste o tom slyšeli. A jedním z nich byla lenost. Kdybychom to správně přeložili, to slovíčko z latiny, tak by se ale nejednalo o lenost jako takovou, ale o lhostejnost, kdy nám je vlastně jedno, že hřešíme. Zkrátka jsme vůči hříchu otupělí. A už jsem zmiňoval, že přibližně 1/4 křesťanů nevnímá pornografii jako hřích. Má přesně tenhle ten přístup. Jako je to jedno, že se na to dívám. A tak potom není divu, že vlastně církev takovýhle přístup označila za smrtelný hřích. A tím nechci, abyste nabili dojmu, že pokud má někdo obecně z křesťanů prostě problém se sledováním pornografie, takže to znamená, že se neřídí Božím slovem. Existuje spousta upřímných křesťanů, kteří upřímně zápasí s pornografií. už několik třeba i let. A jejich problémem rozhodně není apatie vůči hříchu. Možná pouze špatná strategie. V každém případě chci říct, že právě boj s pornografií, se závislostí na pornografii může trvat i několik let i pro křesťany. Já třeba sám jsem uvěřil v 15 letech, v 16 jsem se v podstatě dozvěděl, že pornografie je hřích, nebo mi to nějakým způsobem tak docvaklo na Broadfestu. A potom jsem jako křesťan zápasil prakticky 10 let, než jsem se toho zbavil. Jo. A byl jsem na to tenkrát sám a nevěděl jsem prostě, jakým způsobem jsem vypořádal. Nebyl žádný projekt nepornu, jo. Prostě ve společnosti se o tom vůbec nemluvilo, bylo to normální. To znamená to, že někdo zápasí i několik let s pornografií, je normální a neznamená to, že je špatný křesťan. To chci jenom zdůraznit hnedka na začátku. Ale jejich problém zároveň těch křesťanů někdy může spočívat v tom, že mají pocit, že Bůh jim nedá svoji milost, dokud si vlastně nevyřeší ten svůj problém s pornografií. A na tomto místě se vlastně dostávám k druhému bodu, kde jako církev ztrácíme slanost. A je to v případě, kdy budíme dojem, že k Bohu nebo do církve vůbec mohou přicházet pouze dokonalí lidé nebo bezhříšní lidé. Budíme pocit dokonalosti. Možná vám připadá, že se to neděje tak často, když přece o boží milosti mluvíme neustále. To je sice pravda, ale jak často v církvi třeba mluvíme o tom, že my sami hřešíme. A teďka nemyslím takové to obecné, jako jo, všichni jsme hříšní, všichni děláme chyby, ale konkrétní hříchy, kdy vyznáváme konkrétní problémy. Upřímně řečeno, hodně kázání se příliš mnoho soustředí na vyjmenovávání hříchu tohoto světa a příliš málo na odhalování vlastních hříchů. A sám jsem tímto způsobem kdysi kázal a slyšel jsem nespočet takových kázání. Celkově prostě budíme jako křesťané někdy dojem, jakože my jsme ti dokonalí a všichni ostatní jsou ti hříšní, my přece nemáme problém. To všichni ostatní přece mají problém s rozvody, s předmanželským sexem, s pornografií a dalšími sexuálními hříchy. To u nás v církvi přece není. A to celé vede jenom k jedné věci. Lidé mimo církev jsou odrazováni pokrytectvím církve, a lidé v církvi se kvůli tomuto pokrytectví bojí mluvit o vlastních hříších, protože mají pocit, že jsou například jediní, kdo mají problém s pornografií, což je velmi častý problém. Psal jsem si s jedním klučinou, který říkal, že samozřejmě pornografii vnímá jako hřích, který nás odděluje od Boha, ale dokud si nevyřeší ten svůj problém s pornografií, tak vlastně nemůže k Bohu přistupovat. To znamená, nemůže se modlit, nemůže sloužit a tak dále. A já jsem mu musel hodně dlouho vysvětlovat, že hřích nás sice oddaluje od Boha, ale že bez Boha a jeho milosti v Ježíši Kristu nemůžeme ten boj s hříchem vyhrát sami. Boží milost je přeci o tom, že když přijmeme tu oběť Ježíše Krista, tak Bůh nám odpouští naše hříchy, ale zároveň nám dává svého Ducha Svatého, abychom měli sílu s tím hříchem bojovat. Abychom měli sílu zbavit se toho hříchu z našich životů, protože sami na to prostě nemáme. Boží milost nám tedy v prvé řadě odpouští naše hříchy, ale následně nás vede k proměně. A ta proměna není proto, že bychom se najednou měli jako křesťané více snažit, více zatnout zuby, jo, a já nevím, co všechno, jo, a apoštol Pavel říká v Galackých, já mám hrozně rád ten text, vy pošetilí galačtí, jo, začali jste duchem a teď se to snažíte dokončit tělem, jo. V tom slova smyslu, že my máme pocit, že Bůh nám dá milost na začátku, ale potom už se musíme snažit sami. Ale ta pointa vlastně apoštola Pavla je, nebo obecně boží milosti je, že Bůh nás odpouští naše hříchy a vede nás k proměně, ale ta proměna není o tom snaž se víc. Jo? Nebo ta proměna není o tom, že teďka musím prostě dělat tyhle věci. Jo? Ty boží přikázání, jak někdy svět vnímá, že prostě my musíme ty věci dělat, protože jsme křesťané, dodržovat ten boží zákon. O tom to přece není. My dodržujeme ty věci, protože si uvědomujeme, že Bůh nám odpustil ty hříchy. A neděláme to, protože musíme, ale protože jsme Bohu vděční za to, co pro nás udělal a uvědomujeme si, že Bůh pro nás chce to nejlepší. Proto to není o tom, že já musím, ale protože chci. A to je najednou úplně jiný způsob motivace v životě. A když vlastně ale jako církev budíme dojem, že lidé nemůžou prostě mluvit o svých hříších otevřeně, a pak prostě neplníme zároveň ten svůj úkol právě, kdy máme být jeden druhému oporou, když si máme navzájem pomáhat, když s něčím zápasíme, když si máme navzájem vyznávat hříchy. A tak si vlastně nakonec nepomáháme, protože vlastně ani nevíme, že někdo s něčím zápasí. A to se bohužel netýká jenom pornografie. To znamená, když si to shrneme, tak církev ztrácí slanost dvěma způsoby. Když buď to jsme jako křesťané lhostejní vůči hříchu, je nám to jedno, že hřešíme, anebo když se tváříme, že žádné hříchy nemáme. A někdo kdysi řekl, že pokud si myslíme, že jako křesťané nemůžeme morálně selhat, pak jsme silnější než Samson, zbožnější než David a moudřejší než Šalamoun. Protože všichni tito velcí muži v písmu selhali právě v oblasti sexuální čistoty. A jako církev máme být solí tomuto světu, takže bychom měli usilovat o ten posvěcený život. A pokud si náhodou myslíte, že sledování erotických videí rozhodně nespadá do kategorie sexuálního hříchu, pojďme se teda podívat na to, co o tom teda říká Ježíš. Slyšeli jste, že bylo řečeno nescizolžíš. Já vám však pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, jistě scizolžil ve svém srdci. Ježíš nám tady představuje boží standard pro lidskou sexualitu. Bible nám obecně říká, že Bůh je stvořitelem všeho, to znamená i naší sexuality, i sexu. Z tohoto pohledu Bible vnímá sex a lidskou sexualitu jako něco dobrého, jelikož sám Bůh v Genesis prohlásil, že všechno, co stvořil, je dobré. V dnešní době je samozřejmě ale naše sexualita obecně porušená hříchem. K sexu nepřistupujeme způsobem, jakým to Pán Bůh zamýšlel a děláme si v podstatě, co chceme. Sex se dokonce pro spoustu lidí i křesťanů stal modlou. Ačkoliv by to tak možná nikdy neformulovali, tak k sexu často někteří křesťané přistupují způsobem, že na něj mají právo. Mám třeba kamaráda, který prostě říkal, já to prostě potřebuju. Jo. A jako já bez toho sexu jako nedokážu žít. Dokonce někteří mají pocit, že Bůh jim slibuje sexuální uspokojení. Takže pokud ho nemají, chápejte, pokud si teda nenajdou životního partnera v čistotě a úctě, jako to mluví třeba apoštol Pavel, teda podle božích standardů, tak jsou na Boha akorát naštvaní a hledají si ho vlastním způsobem. Zase tenhle ten můj kamarád mi prostě řekl, no prostě já jako budu se snažit jako hledat třeba primárně jako křesťanku a budem jako to, ale prostě pokud si nenajdu žádnou holku v církvi, tak si budu hledat mimo církev a jako pokud ta holka vysloveně jako nebude jako chtít čekat do svatby, tak jako já to tlačit nebudu. Jo. A tohle je přístup, který jako od spousty křesťanů slýchávám poměrně často. Když tedy Bůh stvořil sex, tak mu ovšem dal určité hranice. A těmi hranicemi my vnímáme, že je manželství. Je to z důvodu, že manželství představuje smluvní vztah, kde je možné projevovat tu sexuální intimitu zdravým způsobem v bezpečném prostředí, přičemž tím i naplňujeme to, že manželským sexem se dva stávají jedním tělem a tím vlastně odráží boží jednotu, protože jsme byli stvořeni k božímu obrazu jako muž a žena. A jelikož vlastně, nebo proto také sex mimo manželství, jako biblicky řečeno, je vnímán jako hříšný, protože neodráží právě tuto jednotu. Neodehrává se v rámci toho smluvního vztahu. A pokud tedy člověk spí s kýmkoliv jiným než se svojí manželkou, manželem, tak cizoloží. A to i v případě, že už se třeba chystají na svatbu. Ale ještě neuzavřeli tu smlouvu. To je častý argument, který taky často slyším o mladých křesťanů, jako tak přece my už se na tu svatbu chystáme, když to k tomu směřuje, ne? Tak jako co je za problém. Ale bohužel to jenom ukazuje, že vlastně nechápou tu podstatu sexu, tak jak ho Pán Bůh stvořil a jenom hledají vlastní uspokojení. A Ježíš ukazuje, že za cizoložství se pokládá i to, když se jenom na někoho podíváme chtivým způsobem. V podstatě říká tedy, že pornografie je cizoložství, protože na pornografii se nedíváme kvůli jeho umělecké hodnotě, díváme se na pornografii, protože chceme sexuální uspokojení. Hned to vysvětlím. Slovo pornografie by se dalo doslova přeložit jako zobrazování prostitutky. Když někdo sleduje porno, nesleduje ho právě pro tu uměleckou hodnotu, ale za účelem vlastního sexuálního uspokojení, jenže pokud se na druhého člověka díváme chtivě, tak z něho v podstatě ve svojí hlavě děláme prostituta prostitutku. A obecně bychom mohli říct, že vlastně i naše představy mohou být pornografií. Spousta kamarádů křesťanů se mi přiznalo, že prostě mají problém jít v létě po ulici, když tam vidí spoustu těch pěkných polonahých dívek a podobně. A teď mě prosím vás nepochopte špatně. Rozhodně neházím špínu na holky, že se takhle oblíkáte. To není váš problém, holky, to je problém těch kluků. A to, jak se na vás dívají. A zároveň rozhodně nemyslím, že je špatně, když se kluk podívá na holku a řekne, že je pěkná. Jo, to tím taky rozhodně nemyslím. Upřímně řečeno, věřím tomu, že Bůh nás takhle stvořil, protože jinak bychom jako lidstvo vymřeli. A prostě není na tom nic špatného, když se podívám na holku a ocením její fyzickou krásu. Problém nastává ve chvíli, kdy ale ve svých představách zajdeme o ten krok dál a začneme si představovat, co by kdyby. A manželka mi samozřejmě říká, že tohle to není problém jenom kluku, ale i holek. Jenže problém je, že v dnešní době žijeme v sexualizované společnosti. Média nám prakticky předhazují myšlenky, že druzí jsou jenom sexuální objekty, které slouží našemu potěšení. Takže když lidé sledují porno, tak nevnímají herce jako bytosti s lidskou důstojností, ale pouze jako předměty, které slouží k jejich sexuálnímu uspokojení. A vzhledem k tomu, že přibližně 90% teenagerů ve věku 13 až 17 let, to znamená holek i kluků, v dnešní době sleduje porno, tak se tímto vlastně ten postoj akorát posiluje. A pokud i tolik křesťanů sleduje porno, pak není divu, že máme takové problémy. Co tedy s tím? No a Ježíš nám představil svůj standard, ale zároveň nám představuje vlastně boží strategii pro to, jak se vypořádat se sexuálním pokušením. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utní a odhoď pryč. No, pokud bychom to měli aplikovat doslova, tak v církvi by bylo hodně jednookých a jednorukých křesťanů. A upřímně řečeno, tohle to není pointa toho, co se Ježíš snaží říct. A není to o tom, že bychom si jako křesťané najednou měli hromadně začít rvát oči z důlku a řezat si končetiny. A protože i bez očí pořád jako můžeme podléhat tomu pokušení. Můžeme toužit po lidech, kteří nám nepatří. A pokud bychom se chtěli jako zbavit sexuálního pokušení jednou provždy, tak bychom se museli zbavit našeho hlavního sexuálního orgánu. A ne, teďka tady nemluvím o našich pohlavních orgánech, ale o našem mozku. Museli bychom si vystřelit mozek z hlavy, což prosím vás nikdo nedělejte, protože to není Ježíšova pointa. A Ježíš tady ilustruje vlastně to, že jakým způsobem my máme přistupovat k tomu sexuálnímu pokušení. To znamená radikálně se zbavit všeho, co nás svádí k hříchu. Pokud někoho svádí televize, vyhoďte jej ven. Svádí vás počítač, vyhoďte ho. Svádí vás mobil, vyhoďte ho. Nebo si pořídíte tlačítkový. Pokud jste v pokušení, hlavně když pijete alkohol, no tak přestaňte pít alkohol. Pokud vás pokouší to, že jdete do bazénu nebo na pláž, no tak tam nechoďte. Ježíšova strategie je velmi jako jednoduchá. A není na ní jako co vymýšlet. Žádná velká věda. Je to jednoduché a prosté. Jeden klučina, se kterým pracuji, tak jednou už byl natolik frustrovaný, že vzal svůj notebook a roztřískal ho o stůl. A ze skříně vytáhl starý tlačítkový telefon a začal ho používat. Samozřejmě, možná by se to dalo vyřešit víc v klidu, jo, ale jeho zoufalost a neschopnost se vlastně od pornografie odprostit, tak ho dovedla až k takovému radikálnímu kroku. Jiný muž zase opravdu potřeboval ten notebook k práci, a nebyly to jenom takové výmluvy, protože křesťani mají spoustu zbožných výmluv a dokáží si svoje hříšné chování omluvit velmi zbožným způsobem. Známe to všichni. Tak vlastně si tam nainstaloval monitorovací program, který posílal prostě informace o jeho online aktivitách nějakým lidem, kterým důvěřoval v církvi, svému ukazateli, případně nějakému vykazatelnostnímu partnerovi a podobně, protože chtěl být prostě otevřený a ten notebook prostě potřeboval. Ačkoliv je prostě tato strategie jednoduchá a prostá, tak spousta křesťanů s ní má problém. Neustále se vymlouvají. Mobil právě potřebují k práci, televize slouží celé rodině, do bazénu chodí proto, aby dělali něco pro své zdraví a tak dále. A když zmíním tuto strategii, tak se akorát vykročují, protože nechtějí nic obětovat. Nechtějí se zdát svého pohodlí. Jenže problém je, že když zpochybňují účinnost této strategie, tak vlastně se vůbec nezamýšlí nad důsledky svého chování. A jaké jsou důsledky? Ježíš pokračuje. Neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby bylo celé tvé tělo uvrženo do pekla. A to není něco, co jsem si vymyslel. Já nerad straším peklem, ale to dělá Ježíš sám. Ale zároveň si uvědomte, že Ježíš tady nemluví k lidem mimo církev. Mluví tady k lidem v církvi. Mluví tady k těm, kteří sami sebe označují za křesťany. Ježíš v podstatě říká, že pokud svůj hřích nezačneme brát vážně, nezačneme ho řešit, tak odměnou rozhodně nebude věčný život s Bohem, ale spíše věčné odloučení od Boha. Říká, že pokud ho nebudeme brát vážně, tak výsledkem bude smrt. Sám Ježíš to označuje za smrtelný hřích. A není to pouze otázka smilstva, ale spíše otázka té lhostejnosti. Ježíš tady zároveň nemluví o lidech, kteří se snaží upřímně bojovat s tou svojí závislostí, se svým problémem, ale selhávají. Možná by mohli v některých ohledech být radikálnější, ale nejsou lhostejní vůči hříchu. Na druhou stranu, pokud by vám vlastně sexuální hřích byl jedno, v našem případě, pokud se jako křesťané díváte na porno a je vám to jedno, tak právě tohle z toho Ježíšovo varování je směřováno vám. A pokud se chcete nadále označovat za křesťany, tak byste měli s tím svým jednáním začít něco dělat. Zároveň ale, abych se přesunul od toho depresivního k něčemu pozitivnímu, tak nechci zůstat jenom, nebo chci se podívat na nějakou pozitivní motivaci, kterou nám Ježíš dává. Jasně, Bůh nás radikálně varuje před hříchem a ukazuje, že nás případně čeká trest. Bázeň před Hospodinem je určitě jeden z typů motivace, kterou Bible zmiňuje, protože bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. Ale Bůh nám dává i pozitivní motivaci v tom, že nám nabízí něco mnohem lepšího, než je porno, a dokonce mnohem lepšího, než je samotný sex. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. To je zase začátek kázání nahoře. To je ten kontext. Když jsem na začátku zmíním, že bychom měli svým životem především přinášet slávu Bohu, tak Ježíš ještě předtím zmiňuje, že nás čeká velká odměna v podobě věčného života s ním. Když říkám, že Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího než je sexuální uspokojení, tak tím mám na mysli, že nám dává sám sebe. Sex je pouze dočasná záležitost. Ježíš v Matoušovi 22:30 říká, po vzkříšení se lidé nežení a nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. V Božím království prostě sex nebude. Omlouvám se, pokud teďka někoho zklamu, ale sex pouze odráží Boží jednotu. Když tedy konečně budeme žít v plné jednotě s Bohem na věčnosti, tak ten obraz už nebude zapotřebí. A pokud strávíme celý život tím, že se budeme honit za sexuálním uspokojením, pak vlastně minujeme to, že se ve skutečnosti honíme za touhou po jednotě s Bohem. A sex, mě se teďka vybil počítač, takže to. Ale a ten sex vlastně je jenom jedním z vyjádřením téhle z té jednoty. Není tím hlavním, co nám vlastně, co ukazuje na tu Boží jednotu. Pokud tedy strávíme celý život tím, že se budeme honit za tím sexuálním uspokojením, ale vlastně nebudeme se honit za samotným Bohem, tak vlastně minujeme něco mnohem, mnohem důležitějšího. A já si to tady zkusím ještě jednou zahnout, protože tam mám pointu na závěr, kterou bych nechtěla, abyste o ní přišli. Každopádně tou hlavní otázkou je, jestli nám to stačí. Jestli to, co nám nabízí Pán Bůh, jestli nám to jako křesťanům stačí, že nám nabízí sám sebe. Protože mám pocit, že někdy se jako křesťané chováme tak, že nám to vlastně nestačí. Že vlastně ten Pán Bůh vlastně pro nás není tak dostatečně dobrý, jak bychom chtěli, jak očekáváme. Důvěřujeme Pánu Bohu opravdu v tom, že se o nás postará. Důvěřujeme Bohu, že je opravdu dobrý, že nás miluje. A pokud ano, tak proč se právě často chováme tak, jako bychom tomu nevěřili. Má ano, církev není imunní vůči sexuálnímu pokušení, ale má usilovat o čistotu, protože Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než je sexuální uspokojení. Nabízí nám sám sebe. A tou hlavní otázkou na závěr je, stačí nám to? Otče náš nebeský, tak já ti chci moc poděkovat za to, co jsi pro nás vůbec v Ježíši Kristu udělal. Chci ti poděkovat za tu tvoji lásku, kterou nám prokazuješ každý den. Díky ti za to, že nám ve svojí milosti odpouštíš, abychom my mohli být s tebou, abychom mohli žít s tebou na té věčnosti. Díky ti za to, že vstupuješ do našich každodenních zápasů, dáváš nám svého Ducha Svatého, který nás provází. Tak tě chci poprosit o to, abys nás opravdu provázel, případně i v tom zápasu momentálně, který někteří z nás mohou prožívat s pornografií. Možná abychom byli i citliví, pokud my sami s tím nezápasíme, tak abychom byli citliví vůči těm, kteří s tím zápasí a byli tady pro ně a snažili se naopak povzbuzovat, než jenom moralisticky srážet k zemi. Prosím tě o to, aby jsme opravdu i my, kteří třeba momentálně nemáme problém, tak abychom dokázali přistupovat s tou milostí. Prosím tě opravdu o to, abychom dokázali tady jako církev být jeden pro druhého, pomáhat si v těch našich zápasích. Prosím tě o tvoji milost, o tvoje vedení a o tvoji sílu. Amen. Tak. To je sice konec kázání, ale já vám nakonec ještě řeknu pár věcí. Tady jsem se nějak jako... Pardon, byl jsem pozadu. Každopádně, nakonec bych chtěl zmínit ještě k tomu projektu. Děláme to, co děláme, proč to děláme. V kázání jsem zmínil hodně jakoby věcí i v rámci jakoby církve. To, co potřebujeme v rámci projektu, s čím byste případně mohli pomoct i vy, tak je... Většinou zmiňuji dvě největší věci a první je, hledáme neustále nové kouče. Jo, to znamená lidi, kteří by si prošli naším výcvikem, to znamená nehledáme žádné odborníky, žádné psychology, nic takového. Prostě hledáme empatické lidi, kteří budou ochotní druhým naslouchat a budou je ochotní doprovázet skrz ten proces jakoby uzdravení. My si vás sami zacvičíme, jo, a budete moci potom právě pomáhat druhým lidem také. Jak jsem říkal, momentálně máme 39 e-coachů, nestačí nám to, ideálně bychom potřebovali tak 100 e-coachů momentálně. Takže opravdu jako ty potřeby tady jsou velký, to znamená, pokud máte takovouhle touhu zapojit se do něčeho takového, určitě budu rád, když mě potom kontaktujete. A životní příběhy, pokud vy sami jste si prošli závislostní na pornografii, budu rád, když se píšete svůj příběh a my ho dáme anonymně na náš web, aby to mohlo ty lidi povzbudit, protože lidi nejčastěji čtou životní příběhy na našem webu, s čím se nějakým způsobem právě stotožní a potom je to motivuje nám napsat. Vlastně já jsem si procházel tím samým, mě to motivovalo říct si o pomoc teďka. A finanční podpora, a jak říkám, fungujeme už jako nezisková organizace, to znamená, budu rád, když nás třeba podpoříte i finančně, ať už jednorázovým darem momentálně vlastně do rozpočtu na tenhle ten rok nám schází vybrat ještě asi 60 tisíc na jednorázových darech, to znamená, budu rád, když nás podpoříte tady tím způsobem, anebo třeba pravidelnými dary, kdybyste se rozhodli posílat nám měsíčně stovku, dvě, pět, tisícovku, prostě podle vašich možností. a sdílení s druhými, jednoduše sledujte nás, jsme na Facebooku, Instagramu, na YouTube, to znamená, když nás budete sledovat, jednoduše nepornu.cz, na Instagramu je to trošku krkolomnější, protože tam prostě porno je asi prostý slovo, takže tam máme info podtržítko np.cz, jako nepornu.cz, takže tam vlastně nás dohledáte takhle. Sdílejte ten obsah se svými přáteli, protože vlastně díky tomu se jenom informace o tom, že nějaká nabídka pomoci existuje, může dostat k lidem, kteří to budou potřebovat. A v neposlední řadě samozřejmě zmíním modlitby za to, aby ten projekt dál rostl, aby mohl pomáhat lidem. A aktuální potřeby jenom e-kouče hlavně jako by může, samozřejmě, když se přihlásí ženy, určitě taky jako jsou potřeby, ale akutně vždycky hledáme muže, protože přece jenom pořád nám píše víc jako mužských klientů a my přiřazujeme muže mužům. Takže v tomhle jsou aktuálně akutně spíš muže. A hledáme naplacenou pozici koordinátora anonymních pornoholiků, někoho, kdo by se tomu mohl věnovat trošku jakoby víc naplno prostě a ten projekt, nebo tu podčást toho našeho projektu rozvíjet jakoby aktivnějc. A finanční podpora, tak jsem zmínil momentálně 60 tisíc na jednorázových darech a do konce roku bychom chtěli rozšířit základnu lidí, těch pravidelných darů o další jakoby 4 tisíce. To znamená, když byste prostě se připojili k těm pravidelným dárcům, tak určitě je možnost. A kdybyste měli zájem, tak momentálně jsme rozjeli i vlastně sbírku na překlad nové knížky Treating Pornography Addiction, což vlastně všechno nás, to vydání té knížky by vyšlo celkově na nějakých 80 tisíc, momentálně jsme na 12 tisících vybraných, a kdybyste chtěli podpořit tohle, to nemáme veřejný link, to znamená, kdybyste chtěli, přijďte za mnou, já vám ten link třeba přepošlu nebo něco takového, ať to, kde nás můžete podpořit jednoduše třeba kartou. To je z mojí strany už opravdu všechno. A děkuju moc krát za pozornost, díky za pozvání a jak už bylo zmíněný, tak odpoledne tady budeme mít nějaké setkání ještě teda s mládeží, ale kdybyste chtěli teďka přijít ještě po skončení kázání, po skončení bohoslužby za mnou, můžete se na něco zeptat. Mám tady i nějaké knížky, mám tady konkrétně 3, když tak kdybyste si chtěli koupit, tak mám tady knížku Ve válce o čistotu, a která nějak tak obecně se dívá na otázku lidské sexuality z pohledu Bible. Mám tady knížku Mýty o pornu, která rozebírá 24 nejčastějších mýtů o pornografii. A je psaná křesťanem, ale používá nenáboženské argumenty, což pro Českou republiku je naprosto geniální. A potom tady mám knížku Konečně volný, kterou napsal Heath Lambert a je směřovaná především křesťanům právě, jak se vypořádat s problematikou pornografie. Takže kdybyste měli zájem, tím nás vlastně můžete taky podpořit. Tak, to už je opravdu všechno. Díky moc.